Janganlah bimbang bila kau melangkah. Janganlah takut akan kendala bila kau bekerja. Janganlah ragu, janganlah bimbang bila kau berkarya. Janganlah suka berputus asa bila berusaha. Marilah kita kerjakan dengan penuh.
Suka berputus asa bila ber